Tervetuloa mukaan. Kuvitellaanpa hetki. On toukokuu 2022. Supertähti Kylian Mbappé on juuri tehnyt sen, mitä kukaan ei uskonut. Hän on torjunut Real Madridin ja allekirjoittanut Pariisissa sopimuksen, joka tekee hänestä maailman parhaiten palkattunan urheilijan. Kaikki spekulaatiot ovat vihdoin ohi.
Paitsi että eivät olleet. Eivät lähellekään.
Aivan, koska vain 5 kuukautta myöhemmin koko jalkapallomaailma räjähtää. Uutinen on, että Mbappé tuntee itsensä petetyksi ja hän haluaa lähteä heti.
Miten tähän päädyttiin?
Juuri niin. Me ollaan nyt pureuduttu tähän vyyhtiin ja selvitetään, miten täydelliseltä näyttänyt liitto muuttui julkiseksi kriisiksi ja näin nopeasti. Mitä siellä kulississa oikein luvattiin ja mikä menee niin pahasti pieleen?
Tässähän on kyse siis paljon isommasta asiasta kuin vain tyytymättömästä jalkapalloilijasta. Tämä on niin kuin tapauskertomus siitä, mitä tapahtuu, kun urheiluseura antaa yhdelle pelaajalle, lähes valtiollisen tason valtaa ja resursseja.
Kyse on vallasta.
Vallasta, rikotuista lupauksista ja siitä aivan valtavasta paineesta, joka syntyy, kun yhden miehen harteille kasataan kokonaisen miljardiprojektin kohtalo.
Aloitetaan sieltä, missä kaikki näytti vielä täydelliseltä. Eli lauantai 21. toukokuuta 2022, paikkana Parc des Princes Stadion Pariisissa.
PSG juhlii 10. liigan mestaruutaan, tunnelma on katossa.
Ja sitten, juuri ennen kauden viimeisen pelin alkua, tulee se ilmoitus. Se, joka saa stadionin repeämän liitoksistaan.
Mbappé jää.
Aivan. Seuran presidentti Nasser Al-Khelaifi seisoo hänen vierellään ja he pitelevät paitaa, jossa lukee Mbappé 2025.
Fanit on ihan hysteerisiä, ilotulitukset paukkuu.
Ja tämä oli siis valtava voitto PSG:lle. He olivat voittaneet kilpajuoksun maailman suurinta seuraa Real Madridia vastaan.
Mutta siinä paidassa oleva vuosiluku on jo itsessään ensimmäinen esimerkki tämän saagan harhaan johtavasta viestinnästä.
Miten niin?
No, se ei ollut sopimus vuoteen 2025 asti, se oli 2 vuoden sopimus, jossa oli 1 vuoden optio.
Okei. Okay.
Ja tässä on sen nerokas tai pirullinen yksityiskohta. Vain ja ainoastaan Mbappé itse saattoi aktivoida sen 3. vuoden.
Eli valta siirrettiin heti kättelyssä seuralta pelaajalle.
Nimenomaan. Se oli ennen tulevasta.
Ja tämä oli niin iso juttu, koska puhutaan pelaajasta, joka oli jo 23-vuotiaana maailmanmestari ja kiistatta yksi planeetan 2 tai 3 parhaasta.
Ehdottomasti. Hänen pitämisensä oli PSG:n katarilaisille omistajille paitsi urheilullinen, myös poliittinen voitto.
Mutta vaikka julkisivu kiilsi, sen takana oli jo olemassa perustavanlaatuisia ongelmia. Ongelmia, jotka olivat kytemeet vuosia, eikö niin?
Aivan. Yksi keskeinen jännite oli hänen suhteensa Neymarin kanssa.
Hehän saapuivat seuraan samaan aikaan, vuonna 2017.
Juuri niin. 2 supertähteä, joiden oli tarkoitus valloittaa Eurooppa yhdessä, mutta Mbappé itse kuvaili heidän suhdetta hyvin paljastavasti.
Miten?
Hän sanoi, että välillä he ovat maailman parhaita ystäviä, toisinaan eivät puhu juuri lainkaan.
2 valtavaa egoa.
2 aurinkoa samassa aurinkokunnassa, ja se on resepti kitkalle.
Ja se perimmäinen tavoite, mestarien liigan voitto, oli jäänyt saavuttamatta.
Siellä on ollut finaalipaikka ja semifinaalipaikka, joo, mutta silti ilmassa leijui sellainen jatkuvan alisuorittamisen tunne.
Joukkueesta puuttui henki.
Niin, edes Lionel Messin tulo vuonna 2021 ei auttanut, vaan Real Madrid nöyryytti heitä jälleen keväällä 2022.
Ja juuri tuo nöyryytyshän oli se hetki, jolloin Mbappé oli jo käytännössä päättänyt lähteä.
Aivan. Hän näki, että tämä tähtisikerme ei toimi joukkueena. Hän oli valmis siirtymään Madridiin.
Joten jotta PSG sai hänet kääntämään päänsä, heidän oli tarjottava jotain aivan ennenkuulumatonta.
Eikä kyse ollut yllättävää kyllä vain rahasta.
Mennään niihin lupauksiin. Lehdistötilaisuudessa jatkosopimuksen jälkeen Mbappé sanoi, ettei voinut vain lähteä maastaan ja että seuran urheilullinen projekti oli muuttunut. Mikä siinä projektin muutoksessa oli se ratkaiseva tekijä?
Avainsana, jota käytettiin, oli, että hänestä tehdään projektin keskiö.
Okei, projektin keskiö.
Tämä on siis valtava asia. Seura ei ainoastaan tehnyt hänestä parhaiten palkattua pelaajaa. He antoivat 23-vuotiaalle nuorelle miehelle institutionaalista valtaa.
Yli muiden supertähtien, kuten Messin ja Neymarin.
Juuri niin. Se on kuin antaisi yhden näyttelijälle veto-oikeuden elokuvan käsikirjoitukseen ja roolitukseen. Se luo väistämättä jännitteitä pukukoppiin ja asettaa pelaajan johdon yläpuolelle.
Ja samaan aikaan seura vähätteli rahan merkitystä. Presidentti Al-Khelaifi sanoi, että muut tarjoukset olivat samankaltaisia.
Niin sanoi. Vaikka jo silloin huhuttiin noin 50 miljoonan euron vuosipalkasta.
Odotukset olivat siis katossa, kun kesän siirtoikkuna aukesi, mutta se mitä luvattiin ja mitä toimitettiin olivat kaksi aivan eri asiaa.
Todellakin.
Mikä siinä kesässä meni niin pahasti pieleen?
No, siinä oli monta osatekijää, mutta ne kaikki palautuivat yhteen asiaan. Lupauksia ei pidetty.
Miten niin?
Seuraan tuotiin Mbappen luottomies Luis Campos urheilutoimijohtajaksi, ja hänen tehtävänsä oli rakentaa joukkue Mbappen ympärille.
Kuulostaa hyvältä.
Mutta sitten taloudelliset rajoitteet tulivat vastaan, niitä pelaajia, joista oli puhuttu, kuten uusi huippuluokan keskuspuolustaja ja erityisesti uusi keskushyökkäjä, ei yksinkertaisesti saatu hankittua.
Ja sitten oli se kaikkein rähdysherkin palanen Neymar.
Juuri hän. Seura yritti myydä hänet, tiettävästi omistajien toiveista, mutta epäonnistui.
Ja miksi juuri tämä oli niin ratkaisevaa Mbappen kannalta?
Koska se oli suoraan vastoin sitä uutta projektia, joka hänelle oli myyty.
Aivan.
Mbappelle oli luvattu joukkue, jossa hän on ainoa selkeä johtotähti ja jossa pelataan hänen vahvuuksilleen. Neymarin jääminen tarkoitti, että vanha, toimimaton dynamiikka jatkui.
Ja pelipaikka.
Ja pelipaikka. Hänelle oli luvattu, että hän saisi pelata vapaammassa roolissa, mutta ilman uutta ysipaikan pelaajaa hän joutuikin pelaamaan juuri siinä roolissa, jota hän inhoaa.
Eli hän koki, että hänet oli huijattu.
Lyhyesti sanottuna kyllä.
Ja tämä turhautuminen alkoi sitten näkyä ulospäin. Syyskuun alussa koettiin tämä kuuluisa hiekkapurjen välikohtaus.
Aivan, se oli aika uskomaton hetki.
Mbappé ja valmentaja Christophe Galtier olivat lehdistötilaisuudessa ja toimittaja kysyi, miksi joukkue lensi lyhyen matkan Nanteesiin junan sijaan.
Ja heidän reaktionsa.
Se oli aika paljastava.
Todellakin. He katsoivat toisiaan ja purskahtivat nauruun, ja Galtier vielä heitti päälle todella huonon vitsin hiekkapurjella matustamisesta.
Se aiheutti valtavan kohun Ranskassa.
Totta kai. Poliitikot ja aktivistit syyttivät heitä täydellisestä todellisuudesta vieraantumisesta. Se maalasi kuvan pelaajista, jotka elävät täysin omassa kuplassaan eristyksessä tavallisten ihmisten huolista.
Ja sitten se turhautuminen alkoi kohdistua suoraan pelikentälle.
Kyllä. Syyskuun lopulla maajoukkuepelien yhteydessä Mbappe sanoi suoraan, että hänellä on Ranskan paidassa paljon enemmän vapautta.
Hän siis selitti, että PSG:ssä häntä pyydetään pelaamaan pivot-pelaajana.
Eli selkä maaliin päin. Rooli, joka ei sovi hänen vahvuuksilleen alkuunkaan.
Tänä oli jo aika suoraa puhetta, mutta lokakuun 8. päivä hän meni vielä pidemmälle.
Se oli se viimeinen pisara.
PSG pelasi maalittoman tasapelin ja pelin jälkeen Mbappe julkaisi Instagram-tarinassaan kuvan itsestään ja lisäsi siihen ironisen hashtagin Pivot Gang.
Ja tämä ei ollut enää mikään vihje. Tämä oli suora julkinen sodanjulistus seuran johdolle ja valmennuksella.
Hän käytti sosiaalista mediaa aseenaan.
Nimenomaan. Hän viestitti miljoonille ihmisille, minulle luvattiin jotain muuta, enkä ole tyytyväinen. Tämä on nykyaikan supertähden voiman näyttö.
Ja vain 3 päivää myöhemmin, 11. lokakuuta,
pommi räjähti.
Oli tärkeän mestarien liigan ottelun aamu, kun useat luotettavat medialähteet Ranskassa julkaisivat uutisen. Kylian Mbappe haluaa lähteä PSG:stä.
Ei ensi kesänä, vaan heti tammikuussa.
Ja mikä oli se syy, jonka hänen lähipiirinsä vuoti medialle?
Se oli selvä. Hän kokee tulleensa petetyksi. Urheilullista projektia ei ollut kunnioitettu, ja lisäksi puhuttiin jostain määrittelemättömästä sopimuksellisesta ongelmasta.
Ja ajankohta oli tietysti tarkkaan laskelmoitu.
Aivan, juuri ennen tärkeää peliä, mikä maksimoi uutisen aiheuttaman kaaoksen ja paineen seuraa kohtaan.
Reaktiot olivat raduja, fanit olivat ihan tyrmistyneitä ja hämmentyneitä.
Osa piti sitä vain tähdenoikkuna. Mutta toiset ymmärsivät turhautumisen, jos ne lupaukset todella oli rikottu.
Ja kuin draamaa ei olisi ollut tarpeeksi, samana päivänä paljastui vielä se toinen juttu.
Se somebottijuttu.
Juuri se, että PSG:tä syytettiin ulkopuolisen toimiston palkkaamisesta luomaan valeprofiileja, jotka olivat hyökkänneet sosiaalisessa mediassa muun muassa Mbappea itseään vastaan.
Kriisi syveni siis hetki hetkeltä.
Ja molemmissa fanien näkemyksessä on totuuden siemen.
Niin.
Yhtäältä kun sä ansaitset satoja miljoonia, valittaminen pelipaikasta tuntuu monista käsittämättömältä. Mutta toisaalta, jos sulle on myyty koko projekti, ei vain palkkaa, ja se perustavanlaatuinen lupaus rikotaan.
Niin, kyse on periaatteesta.
Juuri niin. Petos tuntuu petokselta, oli palkkasumma mikä tahansa.
Miten pappe itse reagoi tähän kaikkeen? No, ensin kentällä.
Totta kai.
Samana iltana hän teki maalin Benficaa vastaan ja nousi seuran historian parhaaksi maalintekijäksi Mestarien liigassa. Klassinen annetaan jalkojen puhua hetki.
Mutta sitten, muutamaa päivää myöhemmin, hän astui toimittajien eteen.
Ja kiisti kaiken. Hän sanoi, en ole koskaan pyytänyt lähtöä tammikuussa. Olin yhtä shokkissa uutisesta kuin kaikki muutkin. Se on täysin valhetta.
Hän jopa väitti nukkuneensa päivää unia, kun uutinen levisi.
Miten uskottavaa tämä on?
No, se on osa peliä. Tätä on nykyjalkapallon pokeripeli.
Selvä.
Toimittajat pysyivät lähteensä takana ja on täysin selvää, että tieto tuli hänen omasta lähipiiristään. Se julkinen kiistäminen oli strateginen siirto.
Ehkä viesti faneille.
Tai tapa rauhoittaa tilanne hetkellisesti neuvottelujen aikaksi. Mutta se ei poistanut perimmäisiä ongelmia, se oli vain savuverho.
Ja sitten kaiken tämän draaman keskellä, 24. lokakuuta, tuli se todellinen pommi.
Se hetki, joka asetti kaiken aivan uuteen mittakaavaan.
Kun hänen sopimuksensa yksityiskohdat vuodettiin julkisuuteen.
Ja ne luvut ovat, sanotaan se suoraan, lähes käsittämättömiä. Käydään ne läpi.
Anna tulla.
Bruttovuosipalkka. 72 miljoonaa euroa. Allekirjoitusbonus. 180 miljoonaa euroa.
Satoja miljoonia jo siinä.
Ja tämän päälle vielä niin sanotut uskollisuusbonukset. 70 miljoonaa, jos hän on seurassa kesällä 2023, 80 miljoonaa lisää kesällä 2024 ja vielä 90 miljoonaa kesällä 2025.
Eli yhteensä, jos hän pelaa koko 3 vuoden sopimuksen, sen arvo on yli 630 miljoonaa euroa.
Juuri niin. Yli 630 miljoonaa. Tämä on suurin sopimus urheilun historiassa.
Ikinä.
Ikinä. Edes Michael Jordan tai Lionel Messi eivät ole koskaan päässeet lähellekään tällaisia summia yhdestä pelaajasopimuksesta.
Se on aivan uskomatonta.
Ja se kertoo, kuinka epätoivoisesti Katarin valtio halusi pitää hänet Pariisissa juuri ennen kuin heidän isännöimänsä MM-kisat alkoivat. Mbappé ei ollut enää vain pelaaja. Hän oli kansallinen symboli.
Ja poliittinen pääoma.
Joten kun vedetään kaikki yhteen, mitä tämä tarkoittaa?
No, se jättimäinen sopimus selittää panokset.
Seura panosti kaiken yhteen pelaajaan. Ei vain rahalla, vaan lupauksilla vallasta ja kokonaisesta urheilullisesta projektista.
Ja kun nuo lupaukset näyttivät pelaajan silmissä rikkoutuvan.
Hän tunsi tulleensa petetyksi tähtitieteellisestä palkasta huolimatta.
Täsmälleen. Kaikki langat yhdistyvät tähän. Se turhautuminen pelipaikkaan ja se hashtag Pivot Gang -viesti, ne epäonnistuneet siirrot kesällä ja se yleinen tunne, että hänelle valehdeltiin.
Raha on tässä vain symboli. Juuri niin. Symboli seuran valtavasta sitoutumisesta. Ja kun seura tekee sellaisen sitoumuksen, se antaa pelaajalle ennen näkemättömän vaikutusvallan ja oikeuden odottaa vastinetta. Ei vain pankkitilille, vaan myös kentälle.
Ja kun seura ei pystynyt lunastamaan lupauksiaan, kriisi oli väistämätön.
Niin se vain on.
Ja nyt näyttää siltä, että tuo historiallinen sopimus sitoo Mbappéen PSG:hen ainakin lähitulevaisuudessa, koska yksikään toinen seura maailmassa ei voisi ottaa sellaista taloudellista taakkaa harteilleen.
Ei mitään mahdollisuutta.
Tämä jättää sinulle, kuuntelija, pohdittavaksi yhden kiehtovan kysymyksen. Kun pelaajalle annetaan ennennäkemätön valta ja raha, tekeekö se hänestä todellisen kumppanin seuran projektissa vai muuttaako se hänet lopulta vain maailman kalliimmaksi vangiksi kultaisessa häkissä?